Qalampirdan gapiramiz. Armaniston qurolli kuchlarining davlat chegarasida keng ko'lamli provokatsiya va Ozarbayjonning javob choralari ortida bugun 13 sentyabr kuni soat 9:00 da o't ochishni to'xtatishga erishildi. Bu haqda Ozarbayjonning Trend nashri xabar berdi. Nashrga vaziyatdan xabardor manbalarning ma'lum qilishicha, Armaniston qurolli kuchlari kelishuvni yana buzib provokatsiyalarni davom ettirgan. Soat 9:15 dan boshlab o't ochishni to'xtatish rejimi tiklangan. Eslatib o'tamiz, 13 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashkesan, Kalbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiyani amalga oshirgan edi. Armaniston va Ozarbayjon chegarasida janglar 13 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:05 da boshlandi. Baku Yerevanni provokatsiyada aybladi va shuni ortidan to'qnashuv yuz berganini ma'lum qildi. Rasmiy Bakuga ko'ra, 12 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashkesan, Kalbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiya sodir etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.